Radio Magazine.
Slijedi most u kojem pokušavamo utvrditi koliko ima istine u često ponavljanoj tvrdnji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovih najbližih suradnika da je Srbija po privrednim rezultatima vodeća zemlja u regiji. Sugovornici su bili dvojica beogradskih novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Milan Čulibrk i Miša Brkić. Bilo je riječi o tome da li Srbija u ovom trenutku ima veći privredni rast ne samo od susjeda u regiji, nego i od zemalja Evropske unije. Kako je moguće da Vučić tvrdi da je Srbija po prosječnoj plaći prestigla Bosnu i Hercegovinu i Bugarsku, kada statistički podaci pokazuju da za njima zaostaje? Zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Europi? Kako se krediti koji Srbija uzima od stranih banaka prikazuju kao strane investicije? Zašto Kina toliko ulaže u Srbiju i da li je Brisel skeptičan prema prodoru kineskog kapitala u Europu? Zašto se u Srbiji u zaposlene ubraja svaki čovjek koji radi bar jedan sat tjedno? Zašto Ustavni sud Srbije se tako sramno ponio prema penzionerima, kao i o tome da li bi se moglo dogoditi da Srbija bude prinuđena penzionerima vratiti oduzeto? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu, kako tvrde najistaknutiji predstavnici vlasti u Srbiji. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim temama, Milan Čulibrk i Miša Brkić. Gospodine Čulibrk, nedavno je ministar financija Siniša Mali izjavio da je Srbija u prvoj polovini ove godine imala privredni rast od 4,5% i dodao da Srbija u ovom trenutku ima znatno veći rast od proseka zemalja Evropske unije. Premijerka Ana Brnabić nazvala je to fantastičnim rezultatom. Gospodine Čulibrk, da li je Srbija zaista toliko napredovala?
Pa meni je to malo smešno, moram da priznam, zato što smo mi izolovali ovih 6 mjeseci i hvalimo se da smo sada u prvoj ligi, takozvanoj ligi šampiona Evrope, a zaboravili smo da smo prethodnih 10 godina bili na dnu, posljednjoj zonskoj ligi i da smo imali ubedljivo najsporiji rast od svih zemalja regiona ukoliko se izuzme Hrvatska. Dakle, mi ne govorimo o razvijenim evropskim zemljama sa kojima ne možemo da se poredimo, jer je Srbija po platama među posljednje 4-5 zemalja na dnu evropske liste i mi se sada hvalimo sa 6-mjesečnim rastom, a zaboravljamo da smo 3 od posljednjih 10 godina bili u recesiji, po tome smo verovatno jedna od retkih evropskih pa i svjetskih zemalja. Kada se sve to uzme u obzir, naš napredak u posljednjih 10 godina toliko mali, toliko minoran, da mi se nalazimo na totalnom evropskom dnu, a govorimo i ponašamo se kao da smo prvaci Evrope.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ovaj veliki optimizam najviših predstavnika vlasti u Srbiji?
Ja moram prvo kažem da mi je jako simpatično kako se moj kolega Milan Čulibrk žesti na ove podatke koje vlast saopštava. Zato što i on i ja znamo, a i većina ljudi koji prate ekonomska zbivanja u Srbiji i regionu, da se radi o jednom klasičnom populizmu i pumpanju mišića, uz onaj već čuveni slogan kako Srbi sporo pamte i brzo zaboravljaju. Svedoci smo jedne zloupotrebe i manipulacije podacima u dnevno-političke svrhe. Taj podatak o rastu jeste bio za jedan određeni vremenski period ove godine, ali kad ga smestite u širi kontekst, onda vidite da to nema blage veze sa onim što priča vlast. Običan svet niti prati, niti se dovoljno razume. On guta dnevnu informaciju kao što riba proguta keder i time se zadovoljava. I on živi u uverenju da mi zaista jesmo lider u regionu. Da li je prosječna plata u Srbiji najveća u regionu? Pa nije. Među najnižima je u regionu. Plata je katastrofalno niska u odnosu čak i na nove najbliže zemlje u regionu, a da ne govorimo o državama Evropske unije.
Gospodine Ćulibrk, evo kad govorimo o platama, Vučić se hvali povećanjem plata. On kaže da je prosječna plata u julu ove godine dostigla 424 eura i da je Srbija po platama pretekla Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Makedoniju.
Pa i to je smešno, da se ne bih žestio, bolje da se nasmejem, jer zaista to nije tačno. Bukvalno onog dana kada se predsjednik pohvalio da smo mi već pretekli Bugarsku i Bosnu i Hercegovinu, vi ste mogli da ukucate na zvanični sajt statistike, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, na kome ste mogli da vidite da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini tog momenta bila 440 evra. Prosečna neto plata u Bugarskoj je oko 450 također evra, 440-450 evra, zavisi od meseca. I vi otvoreno, ne mogu drugačije da kažem, nego otvoreno lažete da ste vi prestigli nekoga. I još se hvalite da ćete u dogledno vreme, već do kraja ove godine, prestići još neke od suseda. Hajmo da pogledamo ko su nam susedi. Rumunija, u kojoj su prosečne plate skoro 550 evra, dakle za 130 evra veće nego kod nas. Mađarska, u kojoj su prosečne plate veće od 600 evra. I Hrvatska, u kojoj su prosečne plate iznad 800 evra. Pa koga vi možete da stignete? To mi nije jasno. Tačno je da imamo veće plate od Makedonije i od Albanije, i to za nijansu, ali ono što naša vlast greši i što uporno ne može da shvati, to su ta obećanja o budućim kretanjima plata. Ona najavljuje skoro povećanje plata u javnom sektoru za 10% i veruje da će i prosječna plata u Srbiji da poraste za 10%. Neće, zato što već imamo istoriju iza sebe. Početkom ove godine plate u javnom sektoru su također povećane u većini delatnosti za 10%. Ako uporedite trenutnu prosječnu platu sa istim mesecom prošle godine, vidjet ćete da je realni rast plata samo 3,6%, ne 10% koliko su povećane u javnom sektoru. Meni to govori da su plate u privatnom sektoru ostale iste ili su negde čak i smanjene. Ne mogu da verujem da je to posledica neznanja, da vi ne možete da proverite dva obična podatka. Ja verujem da je to čista posledica namjerne manipulacije sa građanima, jer građani, većina, neće im ni pasti na pamet da provere, nego će prihvatiti to da smo mi već pretekli i Bosnu i Bugarsku, pa ćemo uskoro verovatno i Rumuniju, pa Mađarsku, pa Hrvatsku, a ovde plate, kažem, realno su porasle samo za 3-3,5%. Toliki će biti rast ove godine. Ne možete ni iz čega da stvorite nešto. Nema te alhemije u kojoj ćete vi uspeti da povećate prosečnu platu za 15 ili 20%. Ja se sećam, dakle, u jednoj emisiji sa predsjednikom, Srbije tada je bio premijer još u aprilu 2016. njegovog obećanja da evo, već na kraju ove ili početkom sledeće godine, to vreme je davno prošlo, da će prosečna plata u Srbiji biti 500 evra. Mi smo sada skoro isto tako daleko kao što smo bili pre dve godine. Malo smo nešto bliži, ali ne baš mnogo.
Gospodine Brkiću?
Kolega Ćulibrk je načeo jednu strašno važnu i ozbiljnu temu. U sred svetske ekonomske krize, koja je trajala toliko koliko je trajala, rast plata zaposlenih u državnom sektoru u Srbiji je bio između 30 i 45% veći nego u privatnom sektoru. I taj trend se nastavlja. To je opasno raslojavanje radničke klase u Srbiji, jer sučeljava zaposlene u privatnom sektoru i zaposlene u državnom sektoru. Državni službenici podstiču taj, ajde da kažem, sukob i animozitet time što kad govore o povećanju plata, stalno imaju na umu i stalno govore o rastu zarada zaposlenih u državnom sektoru. Otuda mi imamo onaj problem da ljudi traže posao u državnoj službi, u državnoj administraciji. I mi imamo rast zaposlenih u državnoj administraciji. I mi imamo jednu praksu da vladajuća koalicija zapošljava masovno u državnom sektoru. Taj državni sektor su klasična administracija države, ali i državne firme, i paradržavne firme. I Srbija bi mogla da bude država u kojoj ima više zaposlenih u državnom nego u privatnom sektoru. To je jedan neodrživ trend i to je jedan opasan trend sukobljavanja radničke klase koja radi za privatnog poslodavca i radničke klase koja radi za državu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu. Sagovornici su dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Nedavno istraživanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu pokazalo je da u Srbiji raste jaz između bogatih i siromašnih i da je taj jaz veći nego u bilo kojoj zemlji Evropske unije i regiona. Je li to mogućno, gospodine Ćulibrk?
Ne da je moguće, nego je tačno. I upravo to, kad smo već pominjemo i tu prosječnu platu, vi kada izađete i kažete da je prosječna plata u Srbiji u prvih 7 mjeseci ove godine negde oko 420 evra, svi vas gledaju sa velikom dozom nepoverenja, kao da ste nešto slagali. I to je zapravo posljedica toga što veliki broj ljudi prima minimalnu zaradu od 200 evra, a mali broj ljudi prima enormne plate. Evo, vidjeli smo skoro da je gospodin Kamaraš, koji je upravljao Železarom svojevremeno dok je nisu preuzeli Kinezi, imao prosječnu platu 300.000 evra. Vi kada tu njegovu prosječnu platu od 300.000 evra mjesečno podelite sa platama svih ostalih zaposlenih, lako ćete dobiti prosjek od 700 ili 800 evra, ali pitanje koliko je ogromna većina. I kad već pominjemo te podatke, medijalna zarada, ona koja se najčešće isplaćuje u Srbiji, najveći broj ljudi prima tu platu, je nešto oko 300 evra. Ali onda s druge strane, kad vi pogledate, u Srbiji imate regularno prijavljenih oko 20.000 ljudi koji imaju prosječnu neto zaradu veću od 1.300 evra mesečno. To su oni koji prijavljuju godišnji porez na dohodak građana. Samo 20.000 takvih ljudi legalno prima taj novac. Svi ostali zarađuju na crno, dakle ne plaćajući poreze, ne plaćajući nikakve dažbine državi. I onda se vi pitate kako je to sve moguće u zemlji u kojoj vi kad prođete Beogradom vidite ogromne vile, a ti ljudi su praktično socijalni slučajevi.
Gospodine Brkiću, premijerka Brnabić se hvali da je u Srbiji u prvih 5 mjeseci ove godine uloženo 1.100.000.000 evra stranih investicija. I opet rekord. Ona kaže da je Srbija po tome apsolutni šampion u regionu.
Kad mi govorimo o količini investicija koje su došle u Srbiji, mi često, kao i sa brutodomaćim proizvodom, kao i sa platama, manipulišemo podacima i mešamo babe i žabe. Mi kredite koje strane kompanije unose u Srbiju i koje otplaćuju srpske firme računamo kao direktne strane investicije. Što ne može da se tako računa, i takvih kredita ima mnogo i takve kredite otplaćuju domaće firme. Dakle, to nije unet kapital kroz strane direktne investicije. Drugi zanimljiv fenomen je najveći broj tih direktnih stranih investicija je došao u Srbiju direktnom pogodbom predsjednika Srbije i njegovih kolega iz recimo Kine, Turske, Mađarske, Rusije. Vrlo malo firmi je koje se odlučuju da dođu u Srbiju na osnovu dobrog poslovnog ambijenta. To što većina firmi velikih projekata ima u Srbiji, one su postignute političkim dogovorom dva lidera. Nikad se ne kaže da je neka velika firma došla u Srbiju zato što je ovdje dobro poslovno okruženje, nego zato što je to postignuto dogovor između predsjednika dve države.
Gospodine Ćulibrk, Kina veoma mnogo ulaže u Srbiju. Pre dve godine kupila je Smederevsku železaru, ovih dana je saopšteno da je kupila i rudarsko-topioničarski bazen Bor, a najavljeno je da će kod Zrenjanina graditi veliku fabriku automobilskih guma u koju će uložiti $1.000.000,000. Osim toga, Kina gradi puteve i mostove u Srbiji. Zašto Kina toliko ulaže u Srbiju i kolika je korist Srbije od toga?
Ima nekoliko razloga. Dakle, tu ima i geopolitičkih razloga, ali ono što je ključno jeste da je, kada je nastupila globalna kriza krajem 2008. početkom 2009. da je Kina bila jedna od najsnažnijih ekonomija koja je imala najviše slobodnog novca. Kina je u posljednjih 10 godina investirala na desetine i stotine milijardi evra i u afričke zemlje, i u Latinsku Ameriku, i evo je i na Balkanu. Srbija je zemlja koja još uvek nije u Evropskoj uniji, ne zna se kad će biti, ali formalno, deklarativno pričamo o tome da ona teži ka Evropskoj uniji. Ako jednog dana uđe Evropsku uniju, to znači da će kineske kompanije koje su međuvremeno nastale u Srbiji biti deo jedinstvenog evropskog tržišta i da će imati sve beneficije koje to obezbeđuje. Tačno je da mi u poslednje vreme uzimamo mnogo kredita, pre svega za infrastrukturu, i da su to uglavnom krediti koje dobijamo od Kine. Sada se postavlja pitanje šta će biti sa prugom Beograd-Budimpešta i sa time se kasni, i to će kašnjenje možda podići troškovi. Čini mi se da se olako ulazi u sve te aranžmane bez dovoljno analize da li i koliko mi zapravo imamo od toga koristi. Bilo bi bolje mnogo da smo sam taj novac, ako ga već pozajmljamo, uzeli odjednom i da smo završili na vreme bar koridor 10 ili koridor 11, umjesto što se toliko to raznači. Evo, koridor 10 je počeo da se gradi još Slobodan Milošević je bio na vlasti, čini mi se Beogradska banka, dok je na njenom čelu bila Borka Vučić, je 94. godine potpisala prvi kreditni aranžman o izgradnji koridora 10 kroz Srbiju. Tada je prošlo, evo, boga mi, 24 godine. Dakle, četvrt veka mi nismo u stanju da napravimo jedan pristojan ljudski put kroz Srbiju.
Gospodine Brkiću, po vama, zašto Kina toliko ulaže u Srbiju?
Ja mislim da posle ovoletnjeg skupa 16+1 inicijative u Sofiji, dakle, kad su se skupili lideri 16 evropskih država i kinesko rukovodstvo, Evropska unija je dosta žestoko reagovala. Najpre Nemačka kao lider u Evropskoj uniji, s tezom da Evropa nije spremna za tu vrstu kineskog ekonomskog kolonijalizma i da Evropa mora mnogo ozbiljnije da priđe problemu kineskih investicija u Evropi. Srbija bi na to evropsko reagovanje moralo ozbiljno da se zamisli. Dakle, ako je njen cilj Evropska unija i ako ka tom cilju stremi, čak i sad kao neko koji je aspirant na članstvo u Evropskoj uniji, ne bi smela tako olako da se ponaša prema briselskim signalima koji stižu kad su kineske investicije u pitanju. Nemačka država je postala vrlo osjetljiva na kineske investicije, ne dozvoljava kineskom kapitalu tako olako i brzo da uđe. Zašto se Srbija opredelila za kineske investicije? Zato što se dogovaraju u četiri oka. Kapitala na globalnom tržištu ima u ogromnim količinama i čak je dosta jeftin. Ništa nije možda skuplji od kineskih državnih para koji se daju Srbiji kao kredit. Možda kamatna stopa je kineskog državnog novca nešto niža, ali umjesto da kapital za svoj dalji razvoj traži na zapadnim tržištima po tržišnim kriterijumima, novac se investira ako ta privreda obećava, ako je ta privreda zdrava, ako ta privreda ima perspektivu. Ali ako vi investicije ugovarate u četiri oka između dva najmoćnija čoveka te dve države, onda više nije ni važno. Naš predsjednik kaže, ja sam molio kineskog predsjednika, pa je meni kineski predsjednik obećao. Tu više nema ekonomskih kriterijuma, nema ekonomskih standarda. Ima političke volje i ima političkog dogovaranja dva lidera, da li će se investirati i koliko će se investirati i u koje projekte. Dakle, naš predsjednik je molio kineskog predsjednika da neka kineska firma kupi Železaru, pa sada evo da kupi RTB Bor. Možda će se pojaviti opet neka molba i opet neka kineska kompanija za ove preostale rak rane srpske privrede, Petrohemiju, Azotaru, metalurško-sirćetni kompleks. Dakle, pošto nema nikog drugog, ajde mi ćemo da uzmemo Kineze, ali u toj novoj geopolitičkoj igri u regionu i u Evropi, Srbija mora da gleda jednim okom, jednim uhom da sluša šta se priča i govori u Evropskoj uniji kad je kineski kapital u pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu. Sagovornici su dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Milan Ćulibrg i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćulibrk, nedavno smo od direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije saznali da je broj nezaposlenih u Srbiji pao ispod 600.000 i da se to desilo prvi put otkako ta služba vodi evidenciju o broju nezaposlenih. Znači, opet jedan rekord.
Mi smo pravi rekorderi. Dakle, mi se hvalimo kako nam je stopa nezaposlenosti prvi put pala ispod 12%. Zaboravljamo i svi prećutkuju da je u međuvremenu promenjena metodologija. Da bi slušalci Slobodne Evrope van Srbije znali o čemu se radi. Ovde se zaposlenim smatra svako ko je bar jednom u roku od 7 dana radio bar 1 sat za koji je plaćen ili minimalno novčano ili nekom kompenzacijom. Dakle, pričuvate dete komši i on vam da kilogram jabuka, vi ste formalno zaposleni. Anketa o radnoj snazi će vas registrovati kao da ste zaposleni. Ukoliko imate okućnicu oko kuće i posadite paradajz i uberete 3 paradajza, vi ste zaposleni. Zbog toga je stopa nezaposlenosti prevashodno između ostalog pala ispod 12%.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ove priče o velikom povećavanju zapošljavanja, o padu nezaposlenih i slično?
Nažalost, dugo pamtim. Sećam se 60. godina kad je u Jugoslaviji također bila niska nezaposlenost. Ali se prećutkivao podatak da je 1.000.000 ljudi oterano u inostranstvo kao gastarbajteri. Srbija je danas sa Hrvatskom lider u iseljavanju radno sposobnog stanovništva u zemlje Evropske unije, a boga mi to radno sposobno stanovništvo beži i dalje od Evropske unije, dakle beži što dalje od Srbije. Naravno da nam imamo nisku nezaposlenost, jer ono što je vredelo otišlo je, a na mesto tih ljudi su došli priučeni i uglavnom neobrazovani.
Gospodine Ćulibrk, u posljednje vrijeme i Vučić i Brnabić i Mali najavljuju da će, zahvaljujući suficitu u budžetu i rastu privrede, od novembra biti povećane penzije. Verujete li da će održati to obećanje?
Ma, verujem, naravno, ali na osnovu onoga što smo mogli da čujemo i od ministra financija i od predsjednice vlade i od predsjednika države, možemo da očekujemo još jedno bezakonje u smislu da neće biti svima na isti način, po istim pravilima povećane penzije, jer je predsjednik svestan da aktualna vlast i vladajuća koalicija najveću podršku imaju među najsiromašnijim, tu mislim na penzionere, oni će njima izaći u susret pa će njima nešto više biti povećane penzije, da se na taj način, kako oni to objašnjavaju, stvore neki pravedni svet. To se ne radi kroz penzijski sistem. Ako se procenjuje da penzije minimalne nisu dovoljne za normalan život, onda se to rešava kroz socijalnu pomoć, jer to onda jeste socijalna pomoć. Ne možete da kvarite penzijski sistem, jer on počiva na količini novca koju ste vi uplatili tokom radnog veka, da biste na osnovu tih doprinosa znali kolika će vam biti jednog dana penzija. Vi sada kvarite sistem tako što kažnjavate oni koji su plaćali veće doprinose, njima ste najviše smanjili penzije čak i za 20% i za 25%, drugima niste dirali uopšte i time ste zapravo pokvarili sistem.
Ali gospodine Ćulibrk, za 700.000 penzionera kojima su smanjene penzije 2014. to faktički nije nikakvo povećanje, nego se samo vraćaju na onaj nivo na kome su bili 2014. a stalno se govori o povećanju penzija.
Znate šta je tu ključni problem? Mi smo to prošle godine računali u NIN-u negde u jesen. Izračunali smo da je u proseku svakom penzioneru do tada ukinuto oko 450 eura godišnje. U međuvremenu je taj iznos naravno povećan. Kada biste vi to sve sabrali, to su stotine miliona eura. I ukoliko bi država izgubila spor, što može da se desi jednog dana, neko bi to morao da vrati kao što se svojevremeno vraćala stara devizna štednja i kao što se vraćao dug penzionerima koji je nastao za vreme Slobodana Miloševića u godišnjim ratama.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da bi se moglo desiti da država bude u situaciji da vraća milione evra onim penzionerima kojima je 4 godine oduzimala penzije, ako sud u Strasburu presudi u korist penzionera, a vidim da ima najava da će oni tužiti državu sudu Strasburu.
Ta suma je između 700 miliona i milijardu evra. I jedina kočnica da se stigne do Strasbura je sramno ćutanje Ustavnog suda Srbije na tu temu, a u međuvremenu naši političari rade najgore moguće svetogrđe, mešajući se, eto sada i u, ne sada, već duže vreme, i u penzioni sistem i određujući koliko ko treba da ima penziju, kolika treba bude visina nečije penzije. Kao što kolega Ćulibar rekao, penzija je stečeno pravo, dakle visina te penzije zavisi od mojih uplata tokom mog radnog veka. Naravno da bolje zvuči kad političar kaže, premijerka ili predsjednik, da je to povećanje penzija, a to je zapravo vraćanje uzetih penzija. Ali niko neće da kaže istinu, da je to vraćanje. Bolje zvuči i onda će penzioner staviti prst na čelo i reći, pa evo, da ne beše našeg predsjednika, meni ne bi bila povećana penzija. I kad izađe na izbore, onda se zna za koga će da glasa.
E, gospodine Brkiću, samo da pojasnimo, pomenuli ste sramno ćutanje Ustavnog suda. U stvari, sud neće da se oglasi o tužbi penzionera, neće da donese odluku, jer tek nakon što bude iscrpljena posljednja instanca, to je Ustavni sud, oni mogu da se obrate sudu u Strasburu, je li tako? I zato sud ćuti.
Tako je.
I na kraju, u zaključku, gospodine Ćulibrk, evo da se vratimo pitanju iz naslova ovog razgovora, da li je Srbija ekonomski lider u regionu?
Jeste od pozadi, ali bukvalno lider sa dna.
Gospodine Brkiću?
Mene užasava to ubrzano u posljednje vreme lažno takmičenje i lažno isticanje. To je kao dečija igra, kao deca u obdaništu. Svakih 10 dana neko izađe i kaže mi smo lideri. Da biste bili lider, morate uporno, naporno, sistemski i sistematski da radite da biste stekli lidersku poziciju. To svakodnevno busanje u prsa. Sad je došlo dotle da smo i lider u naoružanju u regionu, jer imamo najviše migova. Dakle, mi smo u svemu, osim u fudbalu, mislim tu su nas mnoge ove susjedne države pretekle, nažalost, i tu ćutimo. Ali to stalno isticanje u javnosti naše liderske pozicije postaje degutantno. Činjenica je da nismo, ne može neko da bude lider, a da nema pravnu državu. Ne može neko da bude lider, a da nema medijske i građanske slobode. Ne može neka država da bude lider u kojoj se bez sudske presude hapse i utamničuju preduzetnici i biznismeni. I drže u istražnim zatvorima mimo svih ustavnih načela i pravila. Dakle, ono što nam je Evropska unija rekla, ajde prvo vi usaglasite sve svoje standarde i pravila prema standardima Evropske unije, pa se onda takmičite sa zemljama u regionu koja će biti veći lider. Ovako to dobija već besmislene obrise.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ćulibrk.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Brkiću.
Mojim hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva beogradska novinara koji se bave ekonomskim pitanjima, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.